Улуду Азаттык радиосу.
Ишембе күнкү таңкы уктурууларыбыз эфирде, микрофондо Кундуз Кызылжарова. Бишкектин Свердлов райондук соту укук коргоочу Рита Карасартованы күнөөлүү деп таап, 5 жылга пробация менен эркиндикке чыгарды. Укук коргоочу бул чечимге макул болбой, шаардык сотко кайрыларын билдирүүдө.
Пробация менен 5 жыл бергенине ичим кейиди. Бирок балдарым кичкене менен ушу сыртта күтүп жүрө береби деп маңдайга жазганды көрөбүз деп ойлодум.
Президент Жапаров Бишкектеги ипотекалык үйлөрдүн биринчи кабаттары мектепке айланарын айтты. Мындай чечим мектептерде балдар батпай жатканы менен түшүндүрүлдү.
Ар бир шаардын жанагындай демократиялык жагдайын эске алып туруп мектептерди куруш керек.
Украина армиясы маалымдагандай, жумага караган түнү Орусия 86 пилотсуз учак менен чабуул койду. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөрдүн алдында жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин армиясы Цахал жума күнү Газа шаарында мурда болуп көрбөгөндөй күч колдонорун эскертип, тургундарды ал жерден кетүүгө үндөдү. Бир нече күндөн бери аскерлер тилкедеги эң ири калааны абадан бомбалап, танктардан аткылап келатат. Цахал шаарды хамасчылардан тазалоо жана барымтадагыларды бошотуу максатын көздөгөнүн айтып, Газаны алуу операциясын дүйшөмбү күнү баштаган. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча согушка чейин шаарда 1 миллиондой киши жашачу. Израиль августтун аягынан бери 480 миң киши шаардан чыгып кеткенин билдирди. Жума күнү аскерлер 17 сентябрда 48 саатка ачкан өткөл жабылды. Эми газалыктар түштүк тарапка деңиз боюндагы Аль-Рашид жолу менен гана чыгып кете алат. Цахал гуманитардык чөлкөмдөр түзүлгөнүн айтканы менен анклавдын тургундары жана эл аралык уюмдар коопсуз жер калбаганын, качкындар лагерлери элге толуп калганын айтышат. Гуманитардык уюмдар шаарды алуу операциясы ансыз да абал курчуп турган. Азык түлүк, таза суу, дары дармек жетпеген шаарды апаат коркунучуна кептейт деп тынчсызданышууда. Анклавдын саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери набыт болгондордун саны 65141 кишиге жеткенин 19 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда бир күндө анклавдагы ооруканалар 79 кишинин каза тапканын, 228 кишинин жараланганын кабарлашты. Ачкадан өлгөндөр да күн сайын катталууда. Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас уюмунун согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 250 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошот тулду. Ушу тапта жоочулардын туткунундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International эл аралык уюму Клооп медиасынын мурдагы операторлору Жоомар Дулатов менен Александр Александровго чыккан сот өкүмүн айыптап, кыргыз бийлигин аларды эркиндикке чыгарып, Кыргызстанда көз карандысыз медиага басымды токтотууга чакырды. Уюмдун директорунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча орун басары Денис Кривошеев Клооптун иши Кыргызстанда сөз эркиндигине болгон кысымдын бир эле бөлүгү экенин, өлкөдө көз каранды эмес журналистикага басым акыркы 15 жылда алып караганда болуп көрбөгөндө күчөгөнүн айтты. 17 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту Дулатов менен Александровду күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абака кескен. Андан тышкары басылманын 2 эсепчисин да 5 жылдан абака кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырды. Адвокаттар коюлган кинелер боюнча бир да далил жок экенин айтып, актоону өтүнгөн. Абака кесилген операторлордун кесиптештери соттун чечими эч негизсиз жана адилетсиз болгонун айтып, өлкөдөгү сөз эркиндигине чоң кысымдын белгиси катары сыпаттап жатышат. Дулатов менен Александровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28 майда жапырт баш аламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Былтыр сентябрда Клооптун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Европа комиссиясы Орусияга каршы санкциялардын 19 пакетин жактырды. Бул тууралуу жума күнү комиссиянын расмий өкүлү Пауло Пиньо билдирди. 16 сентябрда комиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен бул жолку пакетке банктар, энергетика жана криптовалюта тармактары кирээрин билдирген. Орусиянын мунай жана газдан киреше тапкан аскердик экономикасы Украинадагы кан төгүүнү каржылап жатат. Буга чекит коюу үчүн комиссия Орусияга кара майдан бара-бара баш тартуу сунушун тездетти. милдеттерүүнү сунуш кылат деп айткан. Еврокомиссия Орусиядан чийки мунайды деңиз менен ташууга тыюу салган. Буга чейин иштелип чыккан планда Орусиянын мунай газынан 2028 жылдын 1 январынан баш тартуу каралган. 18 сентябрда Эстониянын бийлиги эмки жылдын 1 январынан тартып Орусиядан суюлтулган газ алууга тыюу саларын билдирди. Тышкы иштер министри Маргус Сахкнанын айтымында Украинадагы согушту улантып жаткан Орусия өз амбицияларынан баш тарткан жок жана глобалдык коопсуздукка коркунуч жаратууда. Парламентте өзүн өзү таркатуу тууралуу демилге көтөргөн депутаттык топтун сунушу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйналышынын күн тартибине киргизилди. Сунуш колдоо тапса, ал жалпы сессияга чыгарылат. Жогорку Кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турган айткан. Бул демилгени депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Шайлоо болжолу менен 30 ноябрда өтөөрү айтылууда. Орусияна «Справедливая Россия за правду» партиясынын төрагасы Сергей Миронов патент системасы токтоп, мигранттар эми вахта ыкмасы менен иштешерин билдирди. Бул тууралуу саясатчы мамлекеттик думадагы фракциялардын жетекчилери президент Владимир Путин менен жолуккандан кийин айтты. Миронов тиешелүү мыйзамды парламент күзгү сессиясында кабыл алат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Буга чейин мигранттарды вахта же келип кетип иштөө тартибине өткөрүү зарылдыгын Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Максим Решетников сөз кылган. Анын пикиринде жумушчу күчтү тартуу механизми өзгөртүлүүгө тийиш, министр мигранттар Орусияга келип, акча таап, кайра кетип турушу керек деп айткан. Бул чет өлкөлүк жумушчуларга үй бүлөсүн Орусияга алып келүүгө жана балдарын ал жакта окутууга уруксат берилбейт дегенге жатат. Эксперттер патенттен баш тартуу массалык депортацияга алып келет деп болжолдошот. Орусияда мигранттарга каршы саясат барган сайын катаалдашып, алардын укуктарын жана иштөө мүмкүнчүлүктөрүн чектеген улам бир мыйзам кабыл алынып келатат. Кече Парижде ЮНЕСКОнун баш кеңсесинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовко арналган биринчи элдердин конференциянын алкагында кыргыз элинин тарыхын, маданиятын, тагдырын өнүгүүгө зор салым кошкон чыгаан инсандары чагылдырылган француз тилиндеги кыргыздар китебинин бетачары өттү. Бул тууралуу жазуучулар союзунан билдиришти. Китептин автору жазуучулар бирикмесинин төрагасы Каныбек Иманалиев. Басылма буга чейин 10 тилге которулган.
Рахмат сизге кесиптеш, кадырман Азаттыктын угарманы жаңылыктар менен тааныштырган Айнура Жекши кызы болду. Сайтыбызга да баш багып турганды унутпаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
8 сентябрда Бишкектен Свердлов райондук сотунун судьясы укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча өкүм чыгарды. Бешенбинин кечинде чыккан өкүмгө ылайык Карасартова коюлган айып боюнча күнөөлүү деп табылып, массалык башаламандыктар беренеси менен 5 жылга пробациялык мөөнөт белгиленди. Ал эми бийликте күч менен басып алууга чакырыктар беренеси боюнча 50,000 сом айып пул салынды. Укук коргоочу бул чечимге макул болбой шаардык сотко кайрыларын билдирүүдө. Кененирээк Канымгүл Элкеева анын баянында сөз болот.
5 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Рита Карасартова тилкаттын негизинде сот залынан бошотулуп эркиндикке чыкты. Ал өзү жана анын адвокаты Жаныш Бараков соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз жолдоно турганын белгилеп жатышат. Жактоочунун айтымында соттук отурумда алардын бир топ өтүнүчү четке кагылган.
Биз өкүм менен макул эмеспиз. Албетте апелляциялык даттанууну биз шаардык Бишкек шаардык сотуна экинчи инстанцияга биз жазабыз. Эмнеге дегенде Свердлов районунун сотунда биз берген өтүнүчтөр четке кагылды. Мен өтүнүч бергем, эксперттерди чакырып процесс залында, судебный процесс залында сурак кылышыбыз керек, сурак алсак туура болот деп, бирок аны судья четке какты. Следственный органдын ушул кылмыш боюнча руководитель следственной группанын тергөөчүнү чакырып жана процесстен сурак кылабыз дегенбиз, ал дагы өтүнүч четке кагылды. Ошондуктан биз сөзсүз апелляциялык даттанууну экинчи инстанцияга жазабыз.
Карасартовага айып таккан прокурор аны күнөөлүү деп таап, 10 жылга абакка кесүүнү соттон сураган. Мамлекеттик айыптоочу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен 8 жыл, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен 3 жыл экөөнү бириктирип 10 жыл жаза берүүнү өтүнгөнүн адвокаты айткан. Укук коргоочу Рита Карасартова акталбай пробация менен бошотулганына ичи кейгенин Азатка билдирди.
Албетте ар бир адам акталууну күтөт экен, жүрөктө адилеттүүлүк болот деп чыны, бирок бери дегенде балким штраф менен чыгарат го деп ойлогом. Пробация менен 5 жыл бергенине ичим кейиди, бирок балдарымды көрүп, ушул балдарым кичкене мени ушул сыртта күтүп жүрө береби деп, маңдайга жазганды көрөбүз деп ойлодум. Бирок мен өзүм укук коргоочу болгондон кийин башка элдерге дагы укуктук жол менен абалдан чыгууну көрсөтүшүм керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө Бишкек шаардык сотко апелляция жазабыз. Анткени себеби эл деле көрүп атты го кайсы катты мен илип анан эмне себептен кармалып калганыбызда, ал жерде эч кандай бийлик басуу да, башаламандык уюштуруу да жок да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Рита Карасартова акталат деген үмүттө болгонун, бирок бул иш кайрадан каралышы керектигин белгилөдү.
Ританын ичинде эч кандай кылмыштык аракет болгон эмес да, аны Кыргызстандын баары эле көрүп турду. Бар болгону Тилек Маткуреновдун аманатын жарыялап коюптур соц тармактарга. Анан кымындай да кылмыштын курамы болбогондон кийин акталат деген үмүт болгон, бирок Тилекке каршы акталган жок. Бирок ошондо дагы мындай шарттуу жаза койгонуна дагы азыркы күндө биз ошого дагы мындай сүйүнүп отурабыз да. Бирок кандай болбосун, эртеби кечпи бул иш кайрадан каралыш керек. Мыйзамдуу, адилеттүү чечим чыгыш керек деп ойлойм. Мыйзамдуу кандай жолдор, кандай мүмкүнчүлүктөр болсо ошолордун баарын пайдаланыш керек да.
Карасартовадан тышкары бул ишке байланыштуу дагы 3 адамга айып коюлган. Свердлов райондук сотунун судьясы аларга да ушундай эле чечим чыгарды. Азырынча ал адамдардын аты жөнү коомчулукка жарыяланган жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан сот жараяндары жабык өтүп келди. Карасартованы быйыл 14-апрелде кармап кетишкен жана үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурду. Укук коргоочу өзүнүн кармалышын жарандык активист Тилек Маткудайберген уулуна таандык делген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялаганы менен байланыштырган. Ушул эле күнү Карасартова Куреновго таандык экени айтылган катты Facebookтагы баракчасына жарыялагандан кийин кармалган. Куренов 2022 жылдын октябрь айында Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал Facebookтагы баракчасында бийликти кескин сындап жүрчү. 19-апрелде атайын кызмат Куренов Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып Бишкекке жеткирилгенин билдирген. Анда жарандык активист конституциялык түзүлүшкө каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шек саналып жатканын жана эл аралык издөөдө жүргөнүн билдирген. Азыр ал Бишкекте номер 1 тергөө абагында кармалууда. Карасартовдун ишине байланыштуу бир катар Amnesty International, Human Rights Watch баш болгон эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигине аны бошотууга чакырып келишкен. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Алар кармалган жана камалган адамдардын ар биринин ишин өзүнчө кароо керектигин айтып, айыптоолордо тиешелүү далилдер бар экенин белгилеп жүрөт. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин кайталаган.
Бизде дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушууда Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекетти куруу, улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук коргоо системасын реформалоо процесстери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Украина армиясы маалымдагандай, жумага караган түнү Орусия 86 пилотсуз учак менен чабуул койду. Абадан коргонуу күчтөрү 71 дронду атып түшүрүштү. Жабдыктардын сыныктары башкала Киевтин бир нече жерине кулаганын шаардын бийлиги кабарлады. Натыйжада троллейбуздар жабыркады. Ал арада Украина президенти Донецк облусундагы майдан тилкесине барып кетти. Бул темага кеңири Айнура Жекше кызы кайрылат.
Бешемиде Украина президенти Владимир Зеленский Донецк облусундагы 7 айыл жана 160 чарчы километр жер бошотулганын билдирди. Анын айтымында калк жашагандагы 9 пункттан орус аскерлери сүрүлүп чыгарып, 100 ашууну туткунга алынды.
Мы здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій. Хлопці молодці.
Біз Донецк облусундагы Покровск жана Доброполенин жанында чабуул кой операцияларын жүргүзүп жатабыз. Аскерлерибиз, азаматтар, армиябыз көптөн бери чабуул пландап жаткан, ага үмүт арткан оккупанттарды алга жылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты.
Планировали долго и на яку рассчитывали.
Зеленский ал күнү аймактагы аскер бөлүгүнө барып кеткен. Логистикалык жактан маанилүү болуп эсептелген Покровск күчүн айгышкан кармаш бир нече айдан бери жүрүп жатат. Анын алдыңкы күнү Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов армиянын Донецк, Запорожье жана Днепропетровск облустарындагы ийгиликтерин кубаттаган.
Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях.
Атайын аскердик операция жүрүп жаткан тилкенин дээрлик бардык багыттарында аскерлер алдыга жылып жатат. Эң катуу кармаш душман жоготууларына карабай биздин чабуулду токтотууга аракет көрүп жаткан Красноармейсктин айланасында жүрүүдө.
Наше наступление развивается.
Ал эми орус президенти Владимир Путин 18 сентябрда парламенттин жетекчилери менен жолугушууда майданга ушул тапта 700 000 аскер тартылганын билдирди. Согуштун шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Бешембиде АКШнын президенти Дональд Трамп Британ премьери Кир Стармер менен биргелешкен пресс-конференцияда Украинадагы согушту токтотуу аракеттерине кайрылып, Путин анын көңүлүн калтырганын кайталады.
Путин менен мамилелеримден улам жаңжалга чекит коюу оңой болот деп ойлогом, бирок ал менин көңүлүмдү калтырды. Мындан ары эмне болорун байкайлы.
Трамп орус президентине басым кылуу үчүн кандай чара көрүлөт деген суроого түз жооп бербестен, жакын арада жакшы жаңылыктар болот деп үмүттөнөм деген жообун узатты. Америкалык лидер мунайдын баасы төмөндөсө, Путинге согуштан баш тартууга туура келет деп эсептейт. Ал арада орус тышкы иштер министрлиги Украинадан уурдалып кеткен балдарды кайра тарбиялоо түйүнү тууралуу докладды четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Мария Захарова аны жалган маалыматтарга таянган пропаганда деп атады.
Биз ар кандай сандарды көрүп келдик. Атүгүл 1 000 000 балага чейин жеткен. Эми 35 000 деп айтышат. Бул бурмаланган маалымат. Элдеги коомдук саламаттык институту андай маалыматты колдонгону өкүнүчтүү.
Сөз болгон институт 16 сентябрда жарык көргөн баяндамасында Украинадан мыйзамсыз чыгарылып кеткен жеткинчектерди согуш идеяларына сугарып жатышканы, бул үчүн түрдүү форматтагы кеминде 210 жай түзүлгөнү айтылган. Киев Орусия Женева конвенциясын бузуп 19,5 000 украин баланы Орусия жана Беларуска мыйзамсыз депортациялаган же күчтөп көчүргөн деп эсептейт. Украин бийлигинин аракети менен жүздөгөн бала үй бүлөлөрүнө кайтарылган. 2023 жылы 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белованы камоо ордерин чыгарган. Алар оккупацияланган Украин аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу деп айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Москва соттун дооматын четке каккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мектеп көйгөйү тууралуу комментарий берди. Ал кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде айрыкча Бишкек шаарында мектеп таңкыстыгынан улам класстарга окуучулар батпай жатканын 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен байланышы жоктугун айтты. Бийлик мектеп маселесин этап-этап менен чечип жатканын айтты. Деген менен адистер мектеп куруп, китеп чыгарып коюу менен маселе чечилбесин белгилешет. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Садыр Жапаров Бишкекте мектептерге окуучулар батпай жатканын себебин башталгыч класстарга салыштырмалуу көбүрөөк бала кабыл алынганы менен түшүндүрдү. Мектептин кыстыгын чечүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарына убактылуу класстар уюштурулуп жатканын айтты. Ошондой эле Бишкек мэриясына бош турган имараттарды окуу борборлоруна берүү тууралуу тапшырма бергенин белгиледи. Жапаров ата-энелери балдарын мектепке ташыбай жашаган жерине жакын окутуу сунушталып жатканына токтолду. Быйылдан тартып алтын казык мамлекеттик программасынын негизинде 12 жылдык билим берүү системасы ишке кирген. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жооданбеков мектеп таңкыстыгын жараткан себептерге токтолду. Бул маселени жоюуга байланыштуу ойлору менен дагы бөлүштү.
Албетте бир аз болсо дагы таасир этти. Быйыл 12 жылдыкка өткөндүгүбүзгө байланыштуу дагы бир класс кошулду да. Бул маселени чечиш үчүн эмне кылыш керек? Албетте мамлекет ар бир шаардын жанагындай демократиялык жагдайын эске алып туруп мектептерди куруш керек. Экинчи бир жагдай, жеке мектептерди ачууга жеңилдик бериш керек. Жеңилдетилген жанагындай кредиттерди, субсидияларды берсе бул абдан жакшы бир ошол мамлекеттин саясатын мындай жакшы иш башталган болот эле. Анан кийин билим берүүгө да көңүл бурган болот эле да. Андан тышкары онлайн мектептерди ар бир балага, өзгөчө жогорку класстарга өз алдынча дагы окууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ушул аптада жогорку кеңеште Бишкек шаарынын вице мэри Виктория Мазгачева борбордогу мектептердин дээрлик баардыгында бир класста 40 бала окуп жатканын, айрымдарында 50 ашып кеткен учурлар бар экенин ырастаган. Андан сырткары мектептерде 500 мугалимдин орду бош турганын, айрыкча физика, математика жана химия өңдүү так предметтерден сабак бергендер таңкыс экени айтылган. Деген менен дагы бир эксперт Мырза Каримов бул маселенин ийриде мугалимдерди даярдоо, билимдин сапатын жогорулатуу өңдүү өзөгүнө көңүл буруп аны чечүү керектигине токтолду.
Курулган мектептерди өзүмөздө карасаңар эски проекттер менен алып келип куруп атат. Азыр баягы англисчен learning environment деген башкача болуш керек да, мындай кенен ачык жерлерде болуш керек. Ал жагына көңүл бурбайбыз. Анан эң бир баягы тамыры дегенин биз мугалимдерди даярдаган бул жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайлар менен иштеген эч ким жок. Бирде донор да иштебейт, мамлекетте көңүл бурбайт. Методиканы оңдомоюнча методиканы азыр бизде ошо жогорку окуу жайдын мугалимдери методикасы ошо эски жана советтер союзунда калыптанып калган ошо методика менен окуйт. Айкидо орунда таптакыр башка мамиле башкача. Ар бир балага өзүнчө мындай подход кылыш керек. Кээ бир бала бат үйлөнөт, кээ бир балага аябай көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондуктан биз мектеп болочок мугалимди даярдап аткан жогорку окуу жайлар менен иштеп алардын методикасын өзгөртүп ошолордун даярдашыбыз керек. Тамырына жакшыраак көңүл бурбасак биз мектепти оңдой албай, жаңы мектеп куруп койсо эле ал жерге жакшы мугалим келип калбайт да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2394 мектеп бар. Анын 224 гана менчик, калганы мамлекеттик болуп эсептелет. Мектептерде жалпысынан 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Жогорку кеңештин тармактык комитети өткөн аптада мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу үчүн сабыт өнүктүрүү фондунан 50 миллион доллар насыя алуу тууралуу келишимди жактырган. Бул каражатка Бишкек шаарында 5 жаңы мектеп жана 7 мектепке кошумча окуу корпусун куруу, ошондой эле Чүйдө 2 жаңы мектеп салуу каралып жатканы маалым болгон. Бул долбоордун биринчи айлампасында өлкөдө жалпы баасы 30 миллион долларды түзгөн 30 билим берүү мекемеси курулган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстанда жай айларында башталган күйүүчү майлоочу майдын кымбаттоосу күз айларында да уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, А95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 78 сомго чыкты. А92 үлгүсүндөгү бензиндин наркы 65 сомдон 72 сомго чыкты. Дизель майы 73 сомдон 78 сомго көтөрүлдү. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы тартыштык менен түшүндүрүүдө. Аталган ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатовго байланышып, муну дагы да кененирээк сурап алдык. Эрнис Турматов маекти сунуштайт.
Канатбек мырза, саламатсызбы? Мына Кыргызстанда күйүүчү майлоочу май августтан бери, айрыкча сентябрдан башынан бери кымбаттап кетти. Сиздердин уюм буга чейин учкай түшүндүрмө бергенсиздер. Соңку жагдайларды чечмелеп, комментарийлеп кое аласызбы? Кыргызстанда күйүүчү май эмне үчүн кымбаттап жатат?
Эми Кыргызстанда күйүүчү май эмне үчүн кымбаттап жатат дегенде, бул жерде бизде Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк көлөмү ичке керектөөбүздүн Россия Федерациясынан тартылып келет да, бизди мунай сатуучулар менен. Ошондуктан бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштык пайда болду. Анткени алар, билесиңер, алардын бир нече мунай кайра иштетүүчү заводдору бүгүнкү күндө пландык ремонтко турган, андан тышкары дагы бир нече заводдору баягы дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да. Алар ремонтко туруп калышты. Ошондуктан Россиянын кээ бир баягы субъекттеринде, кээ бир аймактарында бүгүнкү күндө тартыштык пайда болгондуктан Россиянын мамлекети болсо, өкмөтү ошол көлөмдөрдү, ошо ички керектөөсүн толугу менен жабыш үчүн заводдордон, башка заводдордон, иштеп аткан заводдордон ал жака бөлүп атат дагы, анан экспортко бүгүнкү күндө алар тыюу салынды да. Бирок ал Кыргызстанга тиешеси жок, тиешеси жок. Анткени биз ЭЭ алкагында жайгашканбыз, ошондуктан бизге экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы тартыштыктын себебинен кескин түрдө баалар өсүп атат да. Бизге берилүүчү дүң баалар өсүп келе жатат. Ошонун себебинен мына август айында, мына сентябрь айында жума сайын баалар көтөрүлүп келе жатат да.
Баалар көтөрүлүп атат дегенде, мындай көрөрмандарга жөнөкөй салыштыруу келтире аласызбы? Мисалы, кыргызстандык компаниялар 2020-жылдын башында Орусиядагы заводдордон бензиндин тоннасын дүңүнөн $300 алып турушканын мурдараак айтып бергенсиз. Дүйнөдөгү пандемиядан кийин баа $700, Украинадагы согуштан кийин $800 тегерегине чыкканын да билебиз. Азыр бензиндин тоннасын канчадан аласыздар?
Жыл башында ал 20% арзандоо болгон. Ошондо азыр жыл башында мисалы үчүн 700 тоннадан болуп атса, бүгүнкү күндө 800 тоннадан ашып барып атат да.
Доллардан э?
Ооба, бир тоннасына. Эми чекене баана айтсак, Кыргызстан ичинде эгерде АИ-92 үлгүсүндөгү бензин жыл башында 64 сом 90 тыйын болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө 71 сом 40 тыйын болуп атат да, орто эсеп менен. Ошого.
Негизи Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин алардын өздөрүндө, алар менен байланышкан өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда башка да товарлар кымбаттап келатат. Сиз айткандай, бул көбүнчө ошол дефицит менен байланыштырылып жүрөт. Эгер Орусиянын өзүндө бензин менен дизелдин тартыштыгы күчөп кетсе, чет өлкөлөргө сатууга чектөө коюп коюшу мүмкүн эмеспи? Анда Кыргызстан үчүн башка варианттар барбы?
Чектөөнү алар 2 айдан ашып калды, коюлган Россия Федерациясында. Бирок биз баягы айтып атам го, биз бир баягы ЭЭПнин алкагында жайгашканбыз, бизге ал чектөөлөр тиешеси жок да. Башка мамлекеттерге сатууга алар чектөө коюлган, 2 ай болду.
Мисалга кырдаал мындан да оорлоп кетсе деп атам да, эгер кийинчерээк жабылып калса, Кыргызстандын башка каналдары барбы?
Эми башка каналдарында бүгүнкү күндө карап атат. Эң жогорку деңгээлге чейин бул маселени биз жет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын тиешелүү мынабу мамлекеттик министерство, ведомстволор бүгүнкү күндө ошонун баарын карап атышат да. Кайсы жактан дагы. Андан тышкары биздин мына мунай сатуучулар компаниялардын өкүлдөрү бүгүнкү күндө ошол башка чет мамлекетте жайгашкан мамлекеттерден бүгүнкү күндө мунай затын ташып келүү мүмкүнчүлүгүн дагы карап атышат да.
Канатбек мырза, өзүңүз айткан жагдайларды эске алуу менен Кыргызстандагы алдыңкы 1 ай, 3 ай же 6 айлык үчүн болжолдорду бере аласызбы? Күйүүчү май дагы кымбаттайбы? Айдоочулар эмнеге даяр болушу керек?
Андай болжолду эч ким бере албайт. Кечиресиз, андай болжолду эч ким бере албайт. Анткени бүгүнкү күндө кырдаал ушундай, ал бир жумадан кийин таптакыр башка болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ошол эле Россияда турган баягы пландык ремонтко токтогон заводдор бүгүнкү күндө иштеп баштаса, 2 жумадан кийин кырдаал таптакыр башка болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн анда азыр алдын ала айтуу аябай кыйын. Мындай болжолду эч ким бере албайт деп ойлойм да азырчы.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Ишатов менен болгон маектиктуңуз маекти кесиптешим Эрнис Нурматов даярдап алып чыккан. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
белесиңди карап турсам сүрөттөн эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн сансыз жылдыз бизди гана карашып мени сенден сени менден талашып көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып мен бул ырды биринчи жолу классташым мукашты ээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм бул ким десем Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген мукаш ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийиммен көп сүрөттөрдөн көрдүм оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин көрсө кыргыздын улуу оончусу рыспайды андан да улуу кылган акын жакшылык алымов болгонун кийин билип жүрбөйүмбү ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр жакшылык алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт ар бир акындын эле колунан келе бербейт ал үчүн ошого тете жан дүйнө ошого тете талант керек жакшы жазуучунун эки өмүрү болот бирин өзү экинчисин жазган чыгармасы жашайт
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен ушуну менен таңкы окутурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы угарман. Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат менчик укугу тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Бул теманы эксперттер талдайт программасында кеңири талкуулайбыз.
Биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек.
Биз биринчи ирет ички инвесторлорго шарт түзүп, ошолорго кепилдик беришибиз керек. Анан гана четелдик чыныгы инвесторлор келет.
Өткөн апталарда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары инвестициялык климат менчик укугу тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүү өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ири ишкерлердин мүлктөрү мамлекетке өткөн учурга туш келди. Ал тапта менчиктин кол тийбестигин камсыздоо максатында 20-дан ашуун депутат 91-ci жылдан тартып 24-cü жылга чейин менчиктештирилген айрым объектилерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап, ал биринчи окууда жактырылды. Бул арада өкмөт дагы өлкөгө кирип жаткан чет элдик инвестиция эки эсе азайып кеткенин моюндап жатат. Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртып, жеке менчиктин кол тийбестигин камсыздоо үчүн эмнелерди кылуу керек? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров, саясий активист Мавлян Аскарбеков жана президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалын Жээнәлиев катышат. Талкууну болсо Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, анда талкууну баштайлы. Мына соңку учурда тарар айтылып жаткан 7-чи чакырыштагы парламенттин акыркы чечимдеринин бири катары ушу биринчи окууда 1991 жылдан тарта 2024 жылга чейинки менчиктештирилген айрым объектилерге мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору болуп калды. Элдар мырза, сиз ушул мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттардын бирисиз. Мен алгачкы суроону сизге жолдойюн деп жатам. Эмне себептен дал ушундай мыйзам сунушталып жатат? Жеке менчиктин кол тийбестигине ишеним жок болгон үчүн дал ушундай жол менен менчиктин кол тийбестигин камсыздоону көздөп жатасыздарбы?
Эми бул жерде эң негизги себеп бул бизде көптөгөн жергиликтүү ишкерлер кайрылып жатат да. Негизги мааниси мындай да. Азыркы активдүү ишкерлердин 70-80 пайызы балким бир 40 жашынын тегерегинде да. 30-40 балким 50-ге чейин. Менчиктештирүү процесси биринчи 10 жылда катуу жүргөн. 90-дон 2000ге чейин. Ал кезде азыркы активдүү муундун мындай эч кандай катышы жок болчу. Булар же мектепте же бала бакчада жүргөн муун болчу. Мен деле мына мектепти 98 бүткөм, мен деле кандай менчиктештирүү болгон, ким болгон, менде деле мындай толук маалымат жок, көргөн да эмесмин,
аралашкан эмес,
түшүнбөйм. Ошолор кайрылып атат. Биз деле билбейбиз дейт ал жылдар эмне болгон. Бирок бизге келип айтып атат, кечирип кой, сенин объекттиң 30 жыл мурун туура эмес приватизация болуптур, жана башка жана башка дейт. Ал айтат да, мен базардан сатып алдым, агентство аркылуу таптым бул недвижимость. Мен мисалы миграцияда бир 5-10 жыл жүрдүм, акча топтодум, жерди сатып алып бир нерсе курган атам, курган атсам мынтип ушинтип сотко берип ушинтип объектимди алган атышат, менде эмне күнөө дейт да. Анан мындай карасаң андай ишкерлер көп болгондуктан биз коллегалар менен кеңешип ушундай бир мыйзам долбоорун таптык. Эми бир мындай мыйзам долбоор бизде деле эмес, мисалы Россияда деле 2004 жылдары ушул сыяктуу мыйзам долбоор болгон экен, ал жакта деле ушундай көйгөй болгон экен. Анан мындай күнөөсү жок адам зыян тартып калбаш керек деген бул бир максат. Экинчи маселе, көп адам өзүнүн мындай толук бүт документи бар мыйзамдуу объектине бир нерсе кургандан коркуп калды, инвестиция кылгандачы. Анткени балким меникинен да келип алып коет, банкка барып кредит алайын десе залогко да көптөгөн объекттерди албай атыптыр банктан. Мен да атай эле банктардын ассоциациясына кайрылсам, ооба дейт, биз көп объекттерди залогко албайбыз, анткени коркунуч бар, ушундай алар деле бир тобокелчиликке кеткиси келип атат. Ошол себептен ушундай мыйзам жазылды да.
Бирок эми жеке менчик бул баягы жаранга берилген конституциялык укуктун кепилдиктердин бири да. Мына учурда конституция, мыйзамдар аны коргой албайт деп ойлойсузбу? Кошумча мыйзам.
Эми көп коллегалар айтып атат, эми бизде ансыз деле конституцияда корголгонго жана башка депчи. Бирок азыркы себептер кызык болуп атпайбы? 30 жыл бирөө туура эмес кол коюп койгон, бирөө мынтип койгон. Эми бирок азыркы акыркы сатып алуучунун, мындай айтканда ак ниет сатып алуучунун адам аяга эч кандай катышы жок. Сен азыр бир нерсе сатып алсаң Кыргызстандан, сага документ берет. Документ берди, кызыл китеп жана техпаспорт, демек сен толук укугуң бар бул объекткечи. Бул залогто эмес, арест эмес, дагы кандай далил керек деген суроо да. Ошон үчүн бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Эми Кыргызстанда инвестиция келиш үчүн толук мындай бир жакшы өнүгүү болуш үчүн жеке ишкерлер өнүгүш керек. Мамлекет го инфраструктура түзүп берет жана башка адилеттүүлүк, коопсуздук орнотуп берет. Бирок ишкерлер тез өнүгүш үчүн алардын мүлкү кол тийбес болуш керек жана ар кандай сот иштери болсо сот системасы таза адилеттүү иштеш керек. Ушу эки нерсе болсо эле экономика өнүгөт, адамдар өнүккүсү келет, кургусу келет, инвестицияңыз кылгысы келет да.
Демек ошо бугайт мындан кийинки дагы Кыргызстанга тартылчу ички жана тышкы инвестицияга бир кепил болуучу, кошумча кепил болуучун дагы кабыл алынып аткан документтер,
ошентип койсок болот.
Жалым мырза, мен сизге өкмөттүн өкүлү катары, мына Кыргызстанда ушул жеке менчиктин кол тийбестиги боюнча талкуулар жүрүп атат. Буга ошо коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым ишканалардын мамлекетке өткөнү дагы себеп катары айтылууда. Мына Элдер мырза да айтып өттү. Чын эле ушул сыяктуу иштер инвесторлор үчүн коңгуроо болуп атабы? Мына сиз инвестиция тартуу боюнча агенттиктин өкүлү катары терс көрүнүш катары саналган жокпу? Сиз кандай ойдосуз?
Негизи сиз ошо башында айтып кеттиңиз, ошо быйылкы жылы былтыркы жыл менен салыштырмалуу инвестициялардын көлөмү төмөндөдү. Бул негизги маселе, бул былтыркы жылы Кыргызстан боюнча бир катар ишканалар ачылган. Салыштырмалуу быйыл саны менен биз 6 ишканага көбүрөөк астык, бирок инвестициялардын көлөмү боюнча азыраак болуп калды. Анткени былтыр ири ишканалар ачылганда 4 ишкана ачылган. Ошол ишканалардын көлөмү бир 400 миллион доллардын тегерегинде түзгөндө, ошого байланыштуу быйылкы жыл менен салыштырмалуу негизги инвестициялык портфель ошол багыт боюнча төмөндөдү да. Бирок жалпысынан статистикага кайрыла турган болсок, быйылкы жылдын 6 айы боюнча улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанга чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 562 миллион АКШ долларды түзүп, былтыркы жыл менен салыштырмалуу 21.7% көтөрүлдү да. Ал эми негизги капиталга инвестициялар боюнча айта турган болсок, ал сумма 166 миллиард болуп, 20.7% көтөрүлдү да. Мен ушул чет элдик түз инвестициялар боюнча эки жагдайга токтолуп кетким келип атат да. Бул биринчиси бизде ошол инвестиция багытында реинвестирование деп коебуз. Бул ошол инвестициядан түшкөн акчаны кайра өзүнүн ишканасын өнүктүрүүгө багытталган акчаны. Ошол 67% түздү. Ошол 562 миллион. Ал эми ошол 562 миллиондун 40% бул өндүрүш багытына болду да. Бул демек Кыргызстандагы өндүрүштү өнүктүрүүгө мурун деген негизи 55% ушул 5 жыл 6 жыл мурун ушул чет элдик түз инвестициялардын көлөмүнүн 55-60% бул тоо кең багытына болгон да. Азыр биз мына өндүрүшкө багыттап жатабыз. Ошондуктан бул жакшы жагдай деп ойлойм да.
Чет өлкөлүк инвесторлор бүгүнкү күндө чет өлкөлүк эле эмес, ички инвесторлорду деле жеке менчиктин кол тийбестигине карата маселе тынчсыздандырбайт деп ойлойсуз?
Бул эми негизи жалпысынан алганда жүргүзүлүп жаткан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясат негизи мындайча айтканда коррупцияга каршы жана ошондой эле кылмыштуу топторго каршы саясат статистиканы көргөзүп жатат. Статистикадан көрүп атабыз. Демек инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишеними төмөндөп эле кайрадан мындайча айтканда жогорулап бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция коркпой салып жатат.
Мавлян мырза, мына парламентте көтөрүлгөн сунуш, өкмөттүн позициясы болуп атат, эч кандай жеке менчикке байланыштуу, кол тийбестигине байланыштуу маселе жок депчи. Сиздин көз карашыңызда чындыгында эле кошумча кепилдиктер керекпи? Бүгүнкү күндөгү реалдуулук эмнени айтып турат?
Кыргызда жакшы макал бар, ооруну жашырган өлүм ашкерелейт деп. Баары жакшы, мыйзам кабыл алынат, статистика жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп жатат деп айта берсек, негизи жашырган болуп калабыз деген ойдомун да. Мен өзүм баягы ойлорумду айтып кетейин. Эгер биздин конституцияда жеке менчик корголуп жатса, анан бүгүн биз ушундай талкуулап жатсак, себептери бар да, талкуу бар да, коркунуч бар деген талкуу болуп атса, жаңы кабыл алынган мыйзам канчалык эффективдүү болот? Бул да суроо. Элдар мырза, кабыл алып аракет кылып атканыңыз жакшы, бирок баш мыйзамда жазылып турган нормалар жакшы ишке ашпай жатса мыйзамдын кандай күчтүү болору күмөн жаратат деген ойдомун да. Статистика боюнча айтып кетет элем, сиз Жалын мырза айтып атат, статистика боюнча мына былтыркы караганда инвесторлор, ички инвесторлордун реинвестиция көбөйүп атат деп, бирок коомчулуктун ичинде реалдуу фактыларды эске алуу менен тышкы эмес ички инвесторлордун, орто жана жогорку мындай ири инвесторлордун Кыргызстанда инвестиция эмес кыргыз мамлекетинен чыгып кеткен фактылар деле бир топ болуп атат. Аны сиз да угуп атасыз, биз да угуп атабыз, журналисттер да угуп атат. Ошол эле бизнесмендер, баягы биз таанып билип жүргөн инвесторлор курулуш жаатында, соода жаатында, базар жаатында, өндүрүш жаатында, мына кечээ жанагы Абдыкеримов деген 40 ашуун завод ачкан, 10 миллиарддан ашуун мүлкү мамлекетке кайтарылып, ири инвестор, ири ишкер кыргыз мамлекетинин жараны толугу менен бизнеси бизде жабылды десек болот. Бул бир, мен фактылар деле айтып атам, мен ал адамды тааныбайм деле да. Ушундай мамлекеттин ичиндеги бизнес кылган жаш бизнесмендердин көбү Турцияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Дубайга чыгып кеткенин биз угуп көрүп келе жатабыз. Жакында мен конкретно мындай, эми бул жерде мамлекетте жүргүзгөн саясаттан көз каранды экономика. Мен жакында интервью бердим эле, ошол жерде конкреттүү бир нерсени айтайын. Ири бизнесмен, миллиардер Дерипаска казак бюджетинин жакында баягы кескин чоңоюшу боюнча жакшы оюн айтыптыр. 5 негизги талапты айтыптыр. Эмне үчүн казак казнасы көбөйүп жатат деп?
Орусияга
салыштырып айтып атат да. 5. Биринчиси мыйзамдын үстөмдүгү. Экинчиси жеке менчиктин корголушу. Үчүнчүсү тышкы инвесторлордун тартылышы. Төртүнчүсү коррупциянын жок болушу. Бешинчиси мамлекеттин кийлигишүүсүнүн системдик түрдө азайышы. Эгер ушул шарттар болгон болсо, мамлекеттин экономикасы өнүгөт деп
Бул ири бизнесмен миллиардер айтып атат. Ал көрсөткүч мына биз Казакстанда, ошондой эле көрсөткүчтү биз Өзбекстанда көрүп атабыз. Эми ушул талаптар биздин мамлекетте кандай аткарылып атат? Эгер бул талаптар аткарылбай турган болсо, демек биздин экономика бүгүн такыр башкада, башка жакта, башка нукта кетип баратканын биз моюндашыбыз керек. Мүмкүн азыр кыска бир эффект берип жаткандыр, мамлекетке кустурулуп атат, мамлекетке кайтарылып атат деп. Ал кыска эффект берилет. Себеби тиги Абдыкеримовтон 10 миллиард алыптыр, дагы бирөөдөн 1 миллиард, бирөөдөн 10 миллион, ушундай кетип атат да. Бирок бул кыска эффект. Анткени биздин мамлекетте анчалык көп бизнесмендер жок, жылдап куза турган жана жылдап мамлекетке байлыкты кайтара турган.
Ошол эле учурда мына Кыргызстандын ички дүйнө продукциясынын өсүшү 11% болуп, Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдөн эң алгачкы орунга чыкканы, ошол эле учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымына караганда, ушул коррупцияга каршы күрөштөн эле быйыл 200 миллиард сомго жакын каражаттын түшкөнү, анан Жалым мырза айткандай, келген инвесторлордун көпчүлүгү өндүрүш, өнөр жайга өзүнүн акчасын салып жаткандыгы, сиз айткандай кыска эффект деп эсептесек болобу?
Мен конкреттүү фактын айтайын азыр. Түркмөн мамлекетинин бюджети биздин бюджетте 7 эсе көп. 7 эсе көп. Эли бизден, биздин элден бир нече эсе жакыр. Мамлекеттин бюджетинин көрсөткүчү бул экономиканын өнүгүүсүн көрсөткүчү менен айырмаланып турат. Мына мен конкретно эле мисалды келтирип атам. Андан тышкары мамлекеттик экономиканын структуралары айырмаланып турат. Түркмөндүкү, казактыкы, өзбектики, биздики. Биздин экономика, биздин ишкерлер да кармалып турган буга чейин. Ошол эле базарлар, ошол эле соода саттык, транзиттик, алып сатуучулук, бир аз курулуш, бир аз өндүрүш, бир аз чоң масштабта эмес. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин структура толугу менен өзбек, казак, түркмөн экономика структурасынан айырмаланып турат. Биз ишкерлерден турган экономика, кызмат, услуги негизинен да
кызмат көрсөтүү.
Кызмат көрсөтүү. Бул абдан маанилүү. Эгер биз ошону түшүнбөсөк, мен жана айтып жаткан эффект кыска болот дагы, андан кийин талкаланган экономиканын талкаланган структурасы кайра артка мамлекетке киреше бербей калат. Ооба, консолидированный бюджет деп айтып атпайбы? Эми аны жалпы эл түшүнбөшү мүмкүн. Бирок биздин бийлик баш түшүнөт да, консолидированный бюджетти момундай көргөзүп туруп, мына деп жогору кеңеште деле айтылды алчы. Эми ага соцфонддун акчасын, тигинин акчасын кошуп, баарын кошуп туруп, мына триллион деп көргөзүп кое берип, мактанып отура берсек болот. Бирок реалдуу экономика ал такыр башка. Элдин жашоосу экономикалык баягы көрсөткүч тоталдап кетиш коркунучу турат да менин оюмча.
Жалым мырза, ооба, сизге дагы жанагы кыска эффект жөнүндө айтып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эмне үчүн ошол кыска мөөнөттөгү эффект боюнча эмне үчүн макул эмес экенин айтып кетейин. Анткени бүгүнкү күндөгү башталган Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк инфраструктуралык, инвестициялык долбоорлордун натыйжасын биз 5 жылдан кийин көрө баштайбыз. Бул эми алыс кетпей эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу, Камбар ата КЭС, андан тышкары Кулан ак КЭС, андан тышкары бир катар энергетикалык объекттер, долбоорлор. Биз тилекке каршы көп жылдан бери мындайча айтканда энергетикалык кризисте болуп келгенбиз да. Анткени биз деген эч кандай
энергетика азыр да уланып атат.
Азыр эми биз деген ушул темп менен кетсек, азыр мындайча айтканда күн электростанциялары, шамал электростанциялары, жана кичи станциялар, жана чоң КЭСтер курулуп бүткөндөн кийин 2028 жылы биз импортка көз карандыктан чыгабыз дагы. 2030 жылдан баштап каса миндин аркылуу биз деген өзүбүздөн чыккан электр энергияны экспорттайбыз да. Андан тышкары өндүрүш багытында дагы, туристикалык багытта дагы бир катар долбоорлор башталды. Мына биз деген эми жакынкы эле өлкөлөрдөн инвестиция келген жок да. Бизде мына Франциядан Доппельмайер менен макулдашуу кол коюлду. Алатау резортко мына инвесторлор келебиз деп атат. Андан тышкары Англиядан инвесторлор келип Кыргызстанда мындайча айтканда биздин Жомарт Жоодар мырза менен жакшы завод салып атат ошол биздин өнөр жай багытындачы. Эми мен ойлойм, бул жакшы өнөкөт. Биз бул эффектти бир 5 жылдан кийин 3 жыл 5 жылдын ичинде көрүп баштайбыз.
Элдар мырза, сиз буга чейин өкмөттө иштедиңиз, азыр парламентте, сиз ишкерчиликте жүргөнсүз. Сиз мына азыркы болуп аткан талкуунун жүрүшүндө көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле
кечээ бизде кабинет министринин жетекчиси Касымалиев Адылбек Алишевич отчет берди да 11% өсүш болду экономиканын. Туура чындыгында азыр биз эшикке чыксак мына быйыл жерден эле азыр эшикке чыксак чоң чоң машинелер иштеп атат, тиги бетон ташыгыч, чоң чоң хоболор, шакмеңдер, эми курулуш катуу жүрүп атат чындыгында. Аны моюнга алабыз. Гик көптөгөн жерге үйлөрдү салып атат. Адылбек Алишевич отчетунда да айтты 35%га жакын бул жерде курулуш экен да, экономиканын өсүшүнө салым койгон. Эми гикке биз былтыр бюджет кабыл алып атканда 12 миллиард сом бюджеттен бөлдүк. Мен билгеним эми канчасы бөлүндү бөлүнбөдү так билбейм. Анан Саудия фондунан, араб фондунан бир 79-80 миллион доллар алдык, анын баары гикке берилди. Кыскасы мамлекеттик чоң инвестиция жүрүп атат инфраструктурага. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ал 4 миллиард доллардан ашык чоң долбоор. Мына алар майлы сууда ар бир айылдан канча кишилер жумушка алынып атыптыр. Чоң инфраструктуралык долбоор. Бул абдан сонун. Мен ойлойм биз 90-жылдарга караганда Кыргызстандын элинин саны 2 эсе өсүп деп койсок болот, 2 эседен деле көп. 7.5 миллионго чукул апартта баарына үй керек, баарына жумуш орун керек. Мен эмнени айткым келип атат, биз мамлекеттик чоң чоң инвестициялар менен жакшы чечкиндүү иштер кылынып атат. Бул болгонун болгондой. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Гиктен баары кредитке алып аткан үйдү, бул кредитти жабыш керек. 15, 20, 25 жылга чейин алып атышат. То есть биздин элге туруктуу киреше керек. Туруктуу киреше качан болот? Жеке ишканалар күчтүү болсо. Анткени эми мамлекеттик ишкана бул жаман эмес, бул бир тармактын монополисти балким иштейт. Бүлкүм кандайдыр бир нефть, газга байланган мамлекеттик ишканалар иштей бериши мүмкүн да, бирок реалдуу бир товар өндүрүп, аны атаандаштыкка чыдагандай кылып ички тышкы рынокто сатыш үчүн күчтүү ишкерлер керек. Күчтүү ишкерлерге күчтүү гарантиялар керек. Поэтому мамлекет кандай чечкиндүүлүк көрсөтсө инфраструктураны куруудан, ошондой эле жеке ишкерлердин мүлкүн коргоодон, ошолорго жардам берүүгө да дал ошондой чечкиндүүлүк көрсөтсө, мен ойлойм ошондой эки тармак тең кетсе бул экономикага жакшы таасир этет.
Бирок ошол эле учурда жана сиз иштеп чыккан, сиз мүчө болгон мыйзамдын түпкү маңызы эле бар, менчиктештирүүгө таянытпайбы? Ал болсо менчиктештирүү барабар коррупцияга каршы күрөш деген дей түшүнүп коюп калды.
Анткени бизде деле ана бул мыйзам талкууга чыкканда төрага деле бир жакшы макал келтирди. Бөрк ал десе баш алып жатышат депчи. То есть ниет балким жакшыдыр коррупцияга каршы бир иштерди жүргүзүү, мүлктү ал, бирок баарын контролдой албайсың да, миңдеген адамдар иштеп атат. Ортодон балким коррупция жүрүп атат, балким ортодон күнөөсүздөрдү күнөөлүү кылып мүлкүн тартып коюп атат. Биздин мыйзам мамлекет тараптан бир мындай жаңы бир күчтүү кепилдик катары кабылданса абдан жакшы болот деп ойлойм да.
Мен кошумчалык мүмкүн болсо, Элдар Куранбекович туура айтып кетти. Негизи бизде ошол күчтүү ишкер негизи экономиканын мындайча айтканда кыймылдаткычы. Бизде мындайча айтканда киши жана орто бизнес көпчүлүк ички дүң продукциянын көпчүлүгүн түзөт да. Ошондуктан биз ишкерлерге колдоо, ишкерлердин потенциалын жогорулатуу боюнча өзүбүздүн программабызды иштеп чыкканбыз. Ошол кичи жана орто бизнестин потенциалын жогорулатуу. Мына Нарынга барып келдик, эми азыр бүткүл республика боюнча биз деген бүткүл өнүктүрүү фонддору менен ошо гарантийный фонд жана башка өнүктүрүү фонддору менен биргеликте барып ишкерлерге бизнес планды кантип жасаш керек, бизнес планды жазгандан кийин акчаны каяктан табыш керек, акчаны тапкандан кийин ошол акчаны кантип сарамжалдуу сарптап өзүнүн бизнесин өркүндөтүш керек деген боюнча бир чоң комплекстүү программа иштеп чыкты. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө кичи бизнести каржылоо программасы иштеп жатат. Ал программанын алкагында быйыл эле бир 3 миллиард 700 миллион сом жеңилдетилген пайызсыз кредиттер берилди да. Анан ошондой сактуу кредиттер ошондой сактуу мындайча айтканда колдоолор көрсөтүлүп, ошол биз бизнесибизди өркүндөтүп, бизнесибиздин мындайча айтканда мындан ары өнүгүшүнө мындайча айтканда өбөлгө түзө турган иштерди жүргүзүп жатат.
Ооба, ал жакшы үйрөткөн, көрсөткөн, багыт берген, түрткү берген. Бирок ошол эле учурда Мавлян мырза айткандай жана беш бир немени принципти санап өтпөдү? Мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу деген. Тескерисинче мамлекеттин кийлигишүүсү, укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү көбөйгөн жокпу?
Мамлекеттик ошол мындайча айтканда мамлекеттик жөнгө салуу багыты боюнча бизде министрлер кабинетинин токтому менен дебюрократизация боюнча чоң топ түзүлгөн Аяз Батыр Кулгуч Байетовдун жетекчилигинин алдында. Анан жалпысынан бир 400 жакын мыйзам жана ушундай мыйзам ченемдеги укуктуу актыларды биз анализдеп чыктык да. Анан ошол анализ дегенден кийин биз деген бир катар мындайча айтканда керексиз кагаздардын баарын жокко чыгарып түндүккө киргизип койдук да.
Мавлян кызы, мына өкмөт өзүнүн ишин санап атат, бизде ошол бир топ аракеттер жүрүп атат, мыйзамдар өзгөртүлүп атат, топтор иштеп атат депчи. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү жанагыдай мыйзамдардын иштелип чыгышынын муктаждыгы эмнеден болуп атат анда?
Элдар мырза жооп бере турган суроо экен. Мен айтайын дегеним, Элдар мырза абдан жаңы эле өкмөттүн иштерин колдоп кетпедиби? Ири инвестиция болуп атат, жакшы иштер болуп атат, жакшы. Бирок ошол эле кезде баягы мыйзам даярдап ошол биздин ички инвесторлорду коргоо максатын көрүп жатат да. Эми мен дагы бир жолу айтайын, биз баягы түз эфирде мен бийликти жамандап өкмөттү чабалдыгын айткан жерим жок. Жакшы иштеп атат, колдон келген аракетин кылып атышат. Баягы бийлик тактаган экономикалык саясат менен иштеп атышат. Себеби эми менин көз карашым экономикада, мисалы либералдык көз карашта, Элдар мырзаныкы дагы либералдык көз карашта экономикада. Азыр мисалы кол менен башкаруу, ручное управление деп коет да, эми экономиканы ошондой жол менен кетип атат. Эч маселе жок. Болгону мен өзүмдүн сунуштарымды айтып атам. Келгиле эске алалы, Казакстанды, Өзбекстанды, ири экономикаларды эске алып, ошонун негизинде мүмкүн дагы толуктоолорду, корректировкаларды киргизип, мамлекет өнүксүн деген эле ниет. Менде деле, Элдар мырзада деле ниет. Мисалы биз бирөөгө каршы чыгып, силер жаман иштеп атасыңар деген жерибиз жок. Болгону конкреттүү фактылар менен айтып атабыз. Мына ошол эле энергетика боюнча айтып кеттиңиз. Энергетика боюнча бул да менин сөзүм эмес. Жогорку кеңеште айтылган 15 мини ГЭС салынып атат деди өкмөт. Конкреттүү жанарга кайф айтып атат. 15тин деген 14 жеке менчик салып атыптыр, аны эмне айтып атасыңар деп. Бул бир. Экинчи факт. Мына кечээ энергетика министри чыгып айтып атат. Кыш кыйын болот, дагы кыйналабыз деп. Ошол сөздү ал былтыр дагы айткан. Кыш кыйын болот, биз дагы кыйналабыз. Бул мен сөзүм эмес. Мен болгону маалымат чыкканды азыр эфирден аргумент катары айтып атам да. Эгер ушундай маселелер болуп атса, демек бизде проблема бар экен да. Энергетика жаатында проблема бар экен, экономика жаатында проблема бар экен. Мен эми баягы сиз абдан жакшы айтып кеттиңиз, ошол курулуш жаатында. Мамлекеттик ири курулуш компанияларынын ээлери кайда деген суроону койсок азыр ушул жерден, кол мына бир эле кол менен санасак болот. 30 жылдан бери кыргыз мамлекеттик жергиликтүү курулуш компания, ири курулуш компанияларынын ээлери кайда деп оңуп санасак, маселе аныкталып калат. Мен аны баягы ачыктап айтпай эле коеюн, эми ал биз билебиз да. Мен эмнени айткым келет? Биз биринчи ирет ички инвесторлорго шарт түзүп, ошолорго кепилдик берчибиз керек. Анан гана чет элдик чыныгы инвесторлор келет. Ооба, Допплмайерди айттыңыз, мен укканым боюнча ал ортодон орустун компаниясы кирип кетти деп да уктум да. Эмнеси болсо дагы мен кечээ көрүп келдим, долбоор ишке ашып атыптыр. Долбоор ал арчада ишке ашып жатат. Жакшы. Бирок мен айтайын дегеним, эгер биз бир дагы чет элдик инвестор ички инвестордун ордун толуктай албайт. Себеби ички инвестор бул жөн эле ири инвестор эмес, бул ички инвестор ички экономикалык талаптарды кичинесинен ортончосуна жогоруна чейин жооп бере турган уникалдуу ишкерлер. Ишкерлерди биз уникалдуу адам катары кабыл алышыбыз керек өкмөт. Себеби ишкер бул жөн эле бизнесмен эмес, бул билим, бул тажрыйба, анан эң башкысы тобокелге бара турган адам. Андай адамды биз колдошубуз керек. Мына Өзбекстанга баргыла биздин ишкерлерди айтып атат. Айланай, мына долбоор, мына инфраструктура, мына баары даяр, кагаздын баары даяр. Мына алдыңарга коюла, акчаңар салгыла, имарат саласыңарбы, бизнес центр саласыңарбы,
тигүү тармагы,
өндүрүш ачасыңарбы, тигүү тармагын ачасыңарбы, баардык шарт. Мына ошондой бизге мамиле керек. Ички инвесторлорго жана ишкерлерге. Ал эми тышкы инвесторлор деген бул ири долбоорлорго келет, майда чүйдөлөр келбейт. Ал долбоорлорду биздин өкмөт башчы же болбосо президент менен түз сүйлөшүп ишке ашыра берсе, ал жакта өзгөчө кепилдик болот. Мен ошону айткым келет.
Өлкөдөгү инвестициялык климат, менчик укугу боюнча маселелерди эксперттер талдайт программасында талкууладык. Ага Жогорку кеңештин депутаты Элдир Абакиров, саясий активист Мавлян Аскарбеков жана президенттин алдындагы инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчи орун басары Жалын Жээнәлиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган. Ушул талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына башпагым көрсөңүз болот. Алдына сөз спикер жазып, лайк басып койгонду унутпаңыз. Ушуну менен ишемби күнкү таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.